Силен вятър в Североизточна България причини щети на стотици къщи. Министерство на извънредните ситуации да се нарича вече ведомството оглавявано от Емела Тем, пише във внесените за одобрение в парламента предложения за структурни и персонални промени в кабинет. Институциите у нас са в остър дефицит на време, за да се справят с организираната престъпност, заяви Георги Първанов. Прокуратурата поиска делото за смъртта на Андрея Луканов да бъде възобновено. Председателят на Софийския градски съд Светлин Михайлов е обвинен за вземането на подкуп от 300 000 лева.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Българските институции са в остър дефицит на време да реализират политическата си воля за справяне с организираната престъпност, смята президентът Георги Първанов. По време на научна конференция, посветена на националната сигурност, Първанов заяви, че отделянето на политиката от бизнеса у нас е безнадежно закъсняло. Той препоръча на новия вътрешен министър сам да направи преглед на нормативната база по прилагането на специалните разузнавателни средства. Лили Ангелова допълва.
Според президента Георги Първанов, предишни правителства са позволили развитието и легализацията на престъпния бизнес в страната.
От системата и на МВР, и на армията бяха изхвърлени десетки хиляди подготвени кадри, които бяха принудени да търсят своето препитание от другата страна на бариерата. Уви.
Част от имената, които бяха предложени от коалицията за министри, не ги познавам, каза президентът Първанов. По този начин той отрече обвиненията на опозицията, че новите кадри в правителството са избрани от него.
Очаквам следващия път, когато за нещо бъде предложена госпожа Татяна Дончева, да ме обвините и за нея, защото аз съм я правил член на изпълнителното бюро, аз съм настоял тя да бъде народен представител, т.е. тя е мой кадър.
Държавният глава подчерта, че предложеният за министър на вътрешните работи Михаил Мико е добър юрист и сега трябва да реализира законите, които е писал. Първанов се обяви още за повече финансов ресурс в сферата на здравеопазването. Според него е наложително и да се разпише ясно какви ще са правомощията на вицепремиера по еврофондовете.
Тази идея за вицепремиер по отношение на еврофондовете е много добра. В кадрово отношение министър-председателя е улучил правилният човек, но ако не бъде разписано ясно какво точно може да прави, аз мисля, че той ще бъде свързан и ръце.
Държавният глава се обяви за прозрачно на партийното финансиране и съобщи, че кампанията по местните избори е била в пъти повече непрозрачна от президентската.
Премиера Сергей Станишев заяви, че Държавната агенция национална сигурност има пълен карт-бланш от страна на правителството за своята работа. Според Станишев трябват конкретни действия и конкретни резултати. Днес беше открита новата централна сграда на агенцията в столицата. Николай Христов информира.
Сергей Станишев допълни, че ДАНС може спокойно да работи за постигане на конкретни резултати, като изрази надежда, че работещите в агенцията ще си свършат добре работата и подчерта, че ДАНС и МВР са част от едно цяло и трябва да работят заедно.
Мнозина смятаха, че това е една обща идея, която вероятно няма и да се реализира. Имаше много скептици и много опоненти на идеята за създаването на такава агенция. Мисля, че времето показа не само, че агенцията се случи, времето показа, това число и последните политически и обществени събития, показа необходимостта от създаването на такава агенция.
Председателят на Държавната агенция национална сигурност Петко Сертов заяви, че резултатите от работата на агенцията до момента са все още далеч от очакванията на обществото. На откриването на сградата присъстваха номинираният за вътрешен министър Михаил Миков, депутати от всички парламентарни групи, кметът на София Бойко Борисов, градският прокурор Николай Кокинов, представители на Висшия съдебен съвет и ръководителите на служби в МВР.
Министерство на извънредните ситуации ще се нарича вече ведомството, оглавявано от Емела Тем. Това ще стане след като парламентът утре гласува структурните промени в кабинета. В деловодството на Народното събрание са внесени две проекторешения за структурните промени в Министерския съвет и за персоналните рокади в кабинета. В проекторешението за структурните промени е записано, че Министерството на държавната политика при бедствия и аварии ще се нарича Министерство на извънредните ситуации. Министерството на земеделието и продоволствието пък ще прекръсти на Министерство на земеделието и храните, гласи проектът. В него отразено и нарастването на броя на вицепремиерите в правителството от 3 на 4. Персонално обаче четвъртият вицепремиер Меглена Плугчиева, която ще отговаря за еврофондовете, ще бъде одобрена от депутатите при гласуването на второто проекторешение за персоналните смени в кабинета. Заедно с нея, като нови министри, утре ще се закълнат Михаил Миков начало на МВР, Николай Цонев на отбраната, Валери Цветанов на земеделието и храните и доктор Евгений Желев на здравеопазването. Сред структурните промени обаче, които ще бъдат одобрени от Народното събрание на следващ етап, ще бъде създаването на Агенция по храните и на Агенция по труда. Междувременно заместник министрите на вътрешните работи Камен Пенков и Цонко Киров депозираха днес оставките си. Още преди две седмици в ефира на Дарик Камен Пенков обяви, че носи оставката в джоба си. Цонко Киров каза, че е подавал оставката си, за да бъде приета и за да може новият министър да създаде свой екип.
Новия министър трябва да има свободата да си подбере екип и плюс това съм и в политическо назначение, знаете, представител на НДСВ. И съответно трябва и моята политическа сила да има възможност да вземе решение дали ще бъде аз или друг представител. Не е принудителна, е свързана с екипността.
Очаквате ли да бъде приета оставката ви?
Аз съм и подал, за да бъде приета.
Не мислехте ли, че можете да се сработите с новия министър?
Със сигурност можехме да се сработи. Аз с него имам много добър контакт. Смятам, че направленията, за които отговарях, си ги покривах добре, но все пак подбора на екип е изключително важен и смятам, че и политическата сила, казвам, и новия министър трябва да има тази възможност.
С какви чувства ми кажете, само си тръгвате от МВР-то?
С чувства на свършена работа, но свършена, но недовършена.
Думи на подали оставка заместник министър на вътрешните работи Цонко Киров, информация на Нина Александрова. Военният министър правителството на НДСВ и ДПС Николай Свинаров, сега депутат от опозицията в парламентарната група на Българска нова демокрация, обяви, че няма нищо общо с решението на НДСВ да номинира Николай Цонев за министър на отбраната при ремонта на кабинет. Свинаров добави, че има резерви към тази номинация. Чуйте какво ще каза Свинаров пред журналисти парламента относно твърденията за конфликт на интереси между частния бизнес на Цонев и държавния пост, който заема.
Първо го вързаха с това как работи с частния си бизнес заедно с държавния, но в край на краищата има си органи в държавата, които трябва да установяват тия неща. По никакъв начин за един човек, за който даже няма преписки и обвинения, не е редно да се говори по този начин.
Мисля, добър ли е избора на лидера на НДСВ?
Оценката е трудна. Тук трябва да има политическа оценка. Аз лично имам от политическа гледна точка резерви за това, че бивш военен е на цивилна длъжност. В край на краища добре. Знаем, че системата на политическите кабинети е нещо, което е различно от това, което се случваше през предходните 45 години.
Отворена ли е вратата на БНД за Веселин Близнаков, той като се върне в парламента, реши да напусне парламентарната група?
Че БНД е отворена парламентарна група. Разбира се, на първо място е волята на господин Близнаков, ако утре бъде сменен. И след това ще коментираме, ако той има такава воля.
Очаква се именно Николай Свинаров, когато чухте, да оглави бъдещата партия Българска нова демокрация, чието учредително събрание е през май.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща, че когато ГЕРБ дойде на власт, ще има втори сериал на топлофикация, но този път във военно министерство. Борисов каза това след срещата си с учителите от 18-то СОУ Уилям Гладстон в София. Той определи назначението на Меглена Плукчиева като ход, който да сближи правителствените позиции с тези на западните партньори, тъй като Плукчиева до момента е посланик в Берлин и се познава с управленските кръгове в Германия, но изрази съмнение във възможностите и като министър, тъй като, цитирам, тя не може да влезе в едно министерство и да изземе европроектите.
На 23 май Върховния касационен съд ще решава дали да възобнови делото за убийството на Андрея Луканов, което на 15 март миналата година завърши с оправдателна присъда за всичките петима подсъдими по него. Искането за възобновяването на процеса е внесено от Софийската градска прокуратура поради изникнали нови обстоятелства. Богдана Лазарова информира.
Прокуратурата се позовава на това, че делото във военния съд срещу полицаи за побоя над един обвиняем Юрий Ленев е приключило с оправдателна присъда. Ленев се отказа от показанията си, уличаващи останалите подсъдими поради приложеното към него полицейско насилие. Така строителният предприемач Ангел Василев, племенника му Георги Георгиев, шофьорът му Юрий Ленев и украинските граждани Александър Русов, сочен за физически убиец на Луканов, и Алексей Кичатов бяха оправдани и разследването трябваше да тръгне отначало. Сега градска прокуратура иска процеса да се възобнови срещу същите подсъдими, обясни градския прокурор Николай Кокинов.
Новото обстоятелство е оправдателната присъда на военно-апелативния съд. Въпросният съд твърди, че няма упражнено насилие, а Върховният касационен съд твърдеше, че показанията били изтръгнали с насилие. След като единият съд казва едно, а другия друго, значи имаме данни отново да се преразгледа решението.
Софийският военно-апелативен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на бившия заместник директор на ГДБОП Иван Иванов. Това е вторият път тази седмица, в който съдът променя решението си, след като в понеделник определи на Иванов мярката домашен арест. Павел Хаджиев информира.
Иван Иванов отказа да коментира промяната в неговата мярка за неотклонение. Неговият адвокат Ина Лулчева определи доводите на военната прокуратура като незаконосъобразни.
Съдът отмени определението за домашен арест и продължи задържането. Не мога да ви кажа какви са мотивите, тъй като не бяха изложени в съдебно заседание, но считам, че не може да има законосъобразни мотиви, тъй като няма доказателства по делото, които да обосноват тази мярка.
Припомням, че Иванов беше задържан на 17 март и срещу него бе образувано досъдебно производство. Той е обвинен за разгласяване на държавна тайна и за злоупотреба със служебно положение. Преди образуване на досъдебното производство, заместник директорът на ГДБОП беше отстранен от длъжност от министъра на вътрешните работи. В процеса на скандала стана ясно, че вътрешният министър Румен Петков се е срещал с оперативно разработвани хора. В случая двамата дупнишки бизнесмени братя Галеви, след което министърът на вътрешните работи подаде оставка.
Председателят на Софийския градски съд Светлин Михайлов беше обвинен, че е взел 300 000 лева подкуп, за да уреди избирането на главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи. 200 000 лева получила за същото председателката на фирменото отделение на съда Румяна Паликарова. Сигнал за това подаде във Висшия съдебен съвет инспектората на съдебната власт, главния прокурор и ДАНС Ашим Хаджи Хасан, който е член на Висшия мусулмански съвет. Богдана Лазарова с още информация.
Ашим Хасан обясни, че преди около месец съдия Румяна Паликарова подменила оригиналния устав на мюсюлманското вероисповедание с друг, който дава право на съда да свиква служебно национална конференция на мюсюлманите. Посредник за даването на парите бил Румен Солаков, но Хасан не уточни кой е той. На 8 февруари Върховния касационен съд се произнесе, че решенията на конференцията на мюсюлманите от 2005 година са нищожни и избраният тогава Мустафа Хаджи е нелегитимен като главен мюфтия, а на 14 април тази година това решение е заличено от съдебните регистри. Светлин Михайлов обаче е свикал нова конференция и в събота тя избрала отново Хаджи, въпреки решенията на Върховния касационен съд, обясни Ашим Хасан и допълни, че емисари ходили и се хвалили, че са платили на съдиите и конференцията ще бъде регистрирана от съда.
Чакаме 15 дни, заминаваме в Брюксел, 50 духовници, 12 мюфтии, плюс това и другите имами в Брюксел, там ще правим главна стачка пред Европейския парламент.
Районният мюфтия на Смолен поясни, че в нито една джамия не е било проведено събрание за избор на делегати, какъвто е редът.
Те обаче три рейсове докарват, само с пари дават му 20, 30, 50, 100 или 200 лева пари, казват ми, ще вориш на конференция и това е. Това са хора на ДПС.
До момента няма официален коментар от Софийския градски съд по отправените обвинения. 304 сгради пострадаха от разразилото се торнадо в Разградско. Очаква се утре щетите да бъдат остойностени. Няма пострадали хора и животни. До 4-5 часа ще бъде възстановен тока в русинските села Глодчево, Равно и Сеново. Без ток тази нощ ще остане един квартал в Сеново, който най-тежко пострада от ураганния вятър. 17-годишният младен Аденов от шуменския квартал Мътница пострада, след като е бил ударен от паднал върху него 20-метров клон, който е бил прекършен от силния вятър. Момчето е било прегледано и в момента е настанено за лечение във втора хирургия на шуменската болница. Преди час бе възстановено електрозахранването на всички села, които останаха без ток заради бурята в Шуменско.
Незаконно пребиваващи у нас чужденци се разбунтуваха в общежитието за временното им настаняване в Бусманци. Шестима иракски граждани, които е трябвало да пътуват утре за Сирия и оттам за Ирак, подпалиха част от инвентара заради отказ на унгарските власти да им издадат транзитни визи, което отлага пътуването им за 30 април. Николай Христов информира.
Малко след 13 часа шестимата иракчани заедно с няколко свои съмишленици се барикадират в един от коридорите на дома за временно настаняване на чужденци и започват да палят част от инвентара. Иракчаните са влезли у нас преди повече от месец незаконно. Настанени са в дома в Бусманци, като е трябвало да бъдат екстрадирани до Сирия през Унгария и оттам в Ирак. Властите в Будапеща обаче отказва да издадат транзитни визи на шестимата бегалци и за това пътуването им се отлага. Това заяви началникът на Генерална дирекция на полицията, главен комисар Веселин Петров.
Шестима иракски граждани, които са искали да пътуват утрешния ден, но тъй като поради други причини не е възможно да пътуват утре, се отложило пътуването за 30. И те са започнали едно неподчинение, нарушаване на вътрешния ред. Другите, които са започнали да им симпатизират, барикадирали са една от вратите за коридорите и са запалили един дюшек вътре и стари дрехи, от което са се обгазили и накрая си отвориха и излезнаха.
Час след инцидента около дома за временно настаняване на чужденци имаше засилено полицейско присъствие, а да разговарят с шестимата бунтовници дойдоха и психолози от МВР.
Бизнес.
Малко над 2 милиона души в България живеят под границата на бедност. Добър вечер, икономически обзор в 18 ви представя Калиман Мечкаров. Близо 2,3 милиона души в България живеят под границата на бедност, която е 176 лева и 64 стотинки. С 15,6% за година пък е нараснал издръжката на живот, което е най-голямото увеличение през последните 8 години, сочат резултатите от изследване на КНСБ. Надя Хамдан допълва информацията.
Границата на бедност, изчислена от 77 стоки услуги, жизнено важни за физическото оцеляване, е 176 лева и 64 стотинки на лице. Под тази граница остават 34% от домакинствата. Това заяви Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.
Издръжката на живота на един работещ в четиричленно домакинство достигна 497 лева и 62 стотинки, което е ръст от 3,3% за първото тримесечие.
С 7,4% се увеличи общия доход на лице от домакинството за февруари 2008 година спрямо 2007 и е достигнало стойност от 244 лева и 37 стотинки, което е едва 54,5% от необходимите средства за издръжка на живот. Средната работна заплата се увеличила с 10,4% спрямо 2007 година, като бавният темп на нарастването й се неутрализира от повишаването на разходите.
6,8% са поскъпнали жилищата в България през първото тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Средната цена на квадратен метър на едно жилище в края на март е достигнала 1299 лева и 95 стотинки. Най-скъпи остават жилищата в София при средна цена от близо 2163 лева на квадратен метър и във Варна, където цената е 2099 лева на квадратен метър. Информацията е на Дарик Файнанс БГ. Жилищните кредити за домакинствата през март отчитат ръст от 1,2% на месечна база до ниво от 6 милиарда лева, а делът на глошите кредити достига 2,23% в сравнение с 2,08% към края на 2007 година, показват данните на Българската народна банка. Потребителските кредити за домакинствата през месец март намаляват с 1,6 на 100 до 6 милиарда 140 милиона лева. Това е първото им месечно понижение от октомври 2006 година насам. Да се намали строителството в зимните курорти и да се забрани пушенето в барове и заведения. Това са част от препоръките, които чуждестранните гости у нас посочат в изследване на Държавната агенция по туризъм. Въпреки забележките обаче, около 78% от чужденците биха препоръчали България като място за зимен отдих. Галя Станева с подробностите.
С 23,4% повече чуждестранни туристи са посетили зимните курорти у нас за периода януари-февруари тази година в сравнение с първите два месеца на 2007 година. Това съобщи председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова.
От тях 18,1% в повече граждани на Европейския съюз. Приходи от международен туризъм за първите два месеца 97,8 милиона евро. Плюс 19% в сравнение с миналата година. Продължават да се забелязва тенденцията на намаляването на туристите от Сърбия и Македония, което е и логично от гледна точка на политическата ситуация и на визовият режим, който беше наложен.
Гостите от чужбина препоръчват в зимните курорти да е по-спокойно и тихо, да се подобри хигиената, персоналът да усъвършенства английския си език и да е по-приветлив. Туристите настояват още да се подобри качеството на храната, на ски съоръженията и пистите.
България предложила няколко варианта за място, където австрийският производител на стомана Фьорстелпине може да изгради новия си завод, ако избере България за тази инвестиция. Това съобщи при журналисти във Виена министър на икономиката и енергетиката Петър Димитров. С повече информация специалният пратеник на Дарик във Виена Татяна Димитрова.
Евентуалната инвестиция на Фьорстелпине беше обсъдена и с канцлера на Австрия Алфред Гузенбауер на среща, уговорена преди ден от премиера Сергей Станишев, съобщи Петър Димитров. Той посочи, че е представил предимствата на България за избор на инвеститора, но в случая канцлерът не може да вземе политическа позиция, тъй като става дума за бизнес решение. Гузенбауер е посочил, че решаваща ще е ситуацията с ограниченията, с които поставя Европейски съюз за количествата парникови газове. България е предложила на Фьорстелпине няколко терена от по 1000 хектара, близо до пристанище, летище, ЖП връзки и газоснабдяване, каза Петър Димитров. Той уточни, че австрийската компания одобрила един от вариантите, ако реши да изгражда завода си в България, но не желая да оповести мястото. Наши конкуренти по проекта са Турция, Румъния и Украина. Предвижда се капацитетът на австрийския завод да бъде за 5 милиона тона стомана годишно. Татяна Димитрова, Дарик Радио, Виена.
На българска фондова борса 3 от 4-те индекса регистрираха спад. Софикс BG 40 и BG Total Return 30 изгубиха по 1,30% от стоеността си спрямо вчера. Индекса BG Red, който следи цените на компаниите, инвестиращи в недвижими имоти, добави скромните 0,11% над нивата си от вчера. С повече борсова информация, Петър Пешев от Бутрен Брокерич.
Стара планина Холд, Пархолд, Българско вечно плаване, поручване до ефта нефт и газ, Спарк Елтос и Холдинг Варна намалиха пазарна си капитализация с между 2 и 6%. Акциите на Кораборемонтен завод Одеса поскъпнаха с 1,4%, а тези на Катекс малко под процент. Над 3 милиона лева от дневния сбор с оборот дължи на сделки с книжата на зърни храни България, които поскъпнаха с близо 2%. По позицията се размениха 1,5 милиона акции при цена от 2 лева и 10 стотинки за брой. Удача спада днес бяха книжата на дружба Стъкларски заводи. Те се обясниха с 15%.
Днес петролът загуби близо 2,5 долара от достигнатия стоящ максимум от 119.90 долара за барел заради спекулациите на пазара, че цената е твърде висока. След влизането на Съединените щати в търговията на борсата в Нью-Йорк, лекият американски петрол отстъпи до 117.39 долара за барел, а в Лондон петрола сорт Брент поевтиня до 114.77 долара за барел. Еврото днес се отдалечи от поставения вчера рекорд от 1.1619 срещу долара, след като данните от еврозоната показаха спад на производствения сектор, което предполага, че икономически растеж на стария континент започва да се забавя. С повече валутна информация, Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Търсенето на единната валута спадна и след нови коментари на члена на управителния съвет на Европейската централна банка Кристиан Нойер, който намали очакванията на пазарите за увеличение на лихвите. Това изненада инвеститорите, които от вчера започнаха да залагат на скорошно увеличение на европейските лихви. Днешните развития съвсем логично доведоха и до спад в евро-долар и котировките при отварянето на американската търговия в следобедните часове бяха 1.5880. Към момента между банковия курс долар-лев е 1.2310 на 1.20. 3.30. В обменните бюра доларът се търгува между 1.23 и 1.25. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.5940 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за утре 24 април на 1.2969 лева за долар. Икономически обзор в 18 ви представи Калиман Мечкаров. Приятна вечер, дами и господа.